สการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงค่ะการจัดฟังธรรมประจำวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็มีเอกสารประกอบการสนทนาธรรมที่ค้างมาจาก2เดือนที่แล้วนะคะเรื่องการโจทย์ภิกขุในธรรมวินัยตถาคตค่ะแล้วก็เอกสารจากท้ายเล่มอริยวินัยค่ะค่ะก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ค่ะ
ไม่ต้องอันนี้ก็นี่แจกทุกคนแล้วไม่ใช่เหรออ๋อแล้วมีสำรองไหมไม่มีนั่นแหละมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทและวิธีระงับดูก่อนอนนท์ความวิวาทที่เกิดเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกอันยิ่งนั้นยังเล็กน้อยอาชีวะอันยิ่งหรือปาติโมกอันยิ่งส่วนความวิวาทอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทาความวิวาทนั้นมีแต่เพื่อไม่เกื้อกูลแก่มหาชนไม่ใช่ความสุขของมหาชนไม่ใช่ประโยชน์ของมหาชนเป็นอันมากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ตัวปาติโมกก็จะมีที่ปาราชิก4สังฆาทิเศษ13นิสสกีปาจิตตี30ปาจิตตี92ปาติเทศนิยะ4อธิกรณสมถะ7ตัวเนี้ยที่พระองค์บอกว่ายังเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่รู้สึกว่าเราจะดูอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่ความวิวาทกันความวิวาทอันเกิดในสงฆ์เพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทามรรควิธีนะมรรควิธีที่ผิดปฏิปทามีที่พระองค์ตัดกับกัสสปะว่าสัมมาปฏิปทามีอยู่นะมิจฉาปฏิปทาก็มีนะที่หนทางมีอยู่เนี่ยนะก็ถ้าโยงไปตัวมรรคมีองค์8อีกเหมือนกันวิวาทกันในเรื่องของมรรควิธีมันไม่ดีก็เพราะว่าเวลาผิดนี่มันหลงไปทั้งคนสอนคนฟังไปกันหมดทั้งกู้เลยไปพลัดหลงไปไม่เข้าถึงมรรคผลมูลเหตุแห่งความวิวาทจริงรู้สึกจะมีหลายนัยยะเหมือนกันนะนี่ก็เป็นนัยยะหนึ่งภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเป็นผู้มีความลบหลู่มีความตีเสมอวิสยาตระหนีโอ้อวดมารยามีความปรารถนาเลวซามมีความเห็นผิดมีความเห็นเอาเองมีความเชื่อถือผิวเผินมีความถือลั้นสละคืนได้ยากในนัยยะอื่นก็จะมีอีกเช่นว่าแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงวินัยว่าไม่ใช่วินัยไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยหรือว่าแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติไม่ได้ภาสิทธิ์ว่าภาสิทธิ์ภาสิทธิ์ว่าไม่ได้ภาสิทธิ์อย่างเนี้ยแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าไม่ประพฤติมาไม่ได้ประพฤติมาบอกประพฤติมาอันนี้เป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันความแตกแยกกันอธิกรณ์แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแล้วจะต้องจัดต้องทำเนี่ยอธิกรณ์จะมี4อย่างนะวิวาทาธิกรณ์อนุวาทาธิกรณ์อาปัตตาธิกรณ์กิจจาธิกรณ์วิวาทาธิกรณ์ในวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยอนุวาทาธิกรณ์เป็นการโจทย์กันด้วยอาบัตนะอาปัตตาธิกรณ์ก็เป็นการต้องอาบัตแล้วก็กิจจาธิกรณ์พวกงานบวชงานกฐินอะไรเนี่ยเป็นกิจจาธิกรณ์นะวิธีระงับมี7วิธีถ้าเราจะดูในตารางอย่างนี้ เราก็จะเห็นว่าวิวาทาธิกรนะอนุวาทาธิกรอาปัตตาธิกรแล้วก็กิจจาธิกรวิวาทานุวาทาอาปัตตาธิกรกิจจาธิกรวิธีระงับก็คืออธิกรณสมถะ7สมุขาวินัยถึงการประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายนะพร้อมหน้าสงฆ์ธรรมวินัยแล้วก็บุคคลอันที่สองขีดตามที่สองต่อมาก็สติวินัยอันนี้ใช้สำหรับพระอรหันต์อมุนหวินัยก็ใช้กับภิกขุที่เป็นบ้าปฏิญญาตากลณะนะก็ปรับไปตามที่เขารับสารภาพเยปิยสิกาใช้เสียงส่วนใหญ่แล้วก็ตัดสปาปิยสิกากริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดตินวัฏฐานกะหรือตินวัฏฐานโกติเนี่ยระเบียบต่างกลบไว้ด้วยยานะไม่ให้ลุกลามไปนี่เป็นวิธีการใช้วิวาทาธิกรก็ใช้สมุขาวินัยอันแรกกลมๆอันแรกเนี่ยนะแล้วก็ถ้าโยงไปถ้าประชุมกันเสร็จแล้วก็อธิกรณ์ระงับก็เรียบร้อยแต่ถ้าประชุมกันแล้วระงับไม่ได้ก็ให้ใช้เยปุยสิกาที่ยังเหมือนกลมๆสองอันแล้วก็มีเส้นดำเชื่อมกันนะอธิกรณ์ระงับนี่คือกรณีของการวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยดังนั้นถ้าเป็นต้องดูก่อนว่าวิวาทกันเรื่องอะไรถ้าวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยเนี่ยก็ใช้แค่สองอันนี้นะใช้แค่สัมมุขาวินัยกับอีกอันนึงคือสัมมุขาวินัยคู่กับเยปุยสิกาคู่กับเยปุยสิกาดังนั้นถ้าถกกันเรื่องทะเลาะกันเรื่องธรรมวินัยเนี่ยก็จะใช้แค่สองวิธีแค่นั้นหนึ่งวิธีแล้วก็อธิกรณ์ระงับหรือสัมมุขาวินัยอีกวิธีหนึ่งคือประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายก็ยังไม่ลงตัวก็ใช้เสียงข้างมากดังนั้นเวลามีการวิวาทกันต้องแยกเรื่องก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรตอนนี้เรามั่วไปหมดเลยไม่แยกเรื่องนะเมื่อไม่แยกเรื่องก็จัดกลุ่มไม่ได้ดังนั้นต้องแยกเรื่องก่อนว่าเรื่องที่กำลังถกกันเนี่ยมันเรื่องอะไรนะอันต่อมาเป็นเรื่องของอนุวาทาธิกรภิกขุโจทย์ฟ้องกันเรื่องอาบัติดังนั้นถ้ามีการโจทย์ฟ้องกันเรื่องอาบัติว่าคนนี้อาบัติอันนี้คนนี้อาบัติอันนี้นี่ใช้สามกรณีกรณีแรกประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายก่อนแล้วก็ถ้าภิกขุรูปนั้นเนี่ยขอต่อสงฆ์ว่าเขาเป็นผู้มีสติสมบูรณ์คือขอต่อสงฆ์ว่าเขาเป็นพระอรหันต์นะแล้วสงฆ์ก็ยกให้ว่าไม่มีความผิดพระอรหันต์ไม่มีความผิดนะอันที่สองประชุมพร้อมกันทุกฝ่ายเสร็จแล้วนะให้ความเห็นว่าผู้กระทำเนี่ยเป็นบ้าในขณะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความผิดอันที่สามประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายแล้วก็ตัดสินได้ว่าเขาทำผิดอะไรก็เป็นตัดสปาปิยสิกากริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดก็ชี้ไปว่าเขาผิดอาบัติอะไรอย่างนี
้ขอโอกาสท่านพระอาจารย์แล้วกรณีที่ว่าสติสมบูรณ์นี่คือก็เช็คไม่ได้ก็คือต้องให้เกียรติกันหรือยังไงครับ
ใช่เพราะถ้าไม่ใช่จริงคนนั้นก็อาบัติปาราชิกอ่ะ
ทีนี้ถ้าประชุมพร้อมหน้าแล้วยกให้ก็ คือต้องยอมรับว่า
ก็ยอมรับ
สติท่านสมบูรณ์
ใช่เพราะท่านขอว่าอย่างนั้นใช่ไหม
แต่จริงๆโยมย้อนไปดูตั้งแต่อันแรกเนี่ยว่าเหตุพ่อมรรคและปฏิปทาเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบอยู่แล้วว่าถ้าตรงนี้ถูกคือต้องพุทธวจนะอย่างเดียวเนี่ยเพราะนั้นการที่จะมาผิดเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคำสอนเหมือนกันตรงกันแต่ทุกวันนี้เนี่ยมรรคและปฏิปทามันมากมายหลายอย่างนะคะประเด็นนี้ค่ะโยมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนมากพออ่านจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจพอพระอาจารย์มาชี้แจงเนี่ยคือพอเรื่องของความผิดของการที่จะโจทย์ใครเนี่ยถ้าดูแค่เรื่องของภิกขุอย่างเดียวเนี่ยเรื่องมรรคปฏิปทาเนี่ยค่ะมันจะจบตรงที่ว่ามันต้องย้อนกลับมาที่พุทธวจนะอย่างนั้นแล้วเนี่ยมัน
ไม่สามารถตัดสินได้
ใช่เจ้าค่ะ
เพราะว่ากฎระเบียบของกฎระเบียบที่มนุษย์คิดขึ้นเนี่ยไม่ครอบคลุมมันจะมีรูรั่วช่องโหว่มันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้ทุกกรณีในทุกประเด็นหรือในทุกโอกาสมันจะมีข้อผิดพลาดน่ะแต่ถ้าของพระศาสดามันจะสมบูรณ์แล้วภิกขุจะยอมรับเพราะว่าใช้หลักเกณฑ์พระศาสดาอย่างเนี้ยดังนั้นมันจะเกิดถ้าไม่ใช้มันจะเกิดการยอมรับบ้างไม่ยอมรับบ้างแต่ถ้าใช้ตามพระศาสดาบัญญัติมันจะไม่มีใครเถียงได้เลยตอนนี้อันที่สามก็คืออนุวาทาธิกรคือฟ้องกันเรื่องอาบัติเนี่ยถึงการพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้นะกิริยาที่ลงโทษแก่ผู้ผิดนะก็ตัดสินไปตามความผิดนั้นนะอันนี้ถ้าคุยกันเรื่องอาบัติเนี่ยก็ใช้สามวิธีคู่กันยังจะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยหรือจดฟ้องกันเรื่องอาบัติก็จะต้องมีการประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายก่อนทุกครั้งแล้วถึงจะใช้วิธีอื่นควบคู่กันไปนะจะไม่มีการเอาวิธีอื่นมาใช้ก่อนต้องสัมมุขาวินัยก่อนภิกขุล่วงละเมิดสิกขาบทอาปัตตาธิกรใช้อะไรบ้างก็ใช้สัมมุขาวินัยอีกเหมือนกันแล้วก็ปฏิญญาตากลณะคือเขาสารภาพอย่างไรก็ลงโทษไปตามนั้นดังนั้นตรงนี้ไม่ได้มาโจทย์กันแต่เป็นการที่ภิกขุต้องอาบัติแล้วก็แก้ไขไปตามที่เป็นจริงนะอีกอันหนึ่งประชุมพร้อมกันแล้วก็ตินวัฏฐานละโกติถ้าประชุมกันแล้วเนี่ยมันตกลงกันไม่ได้แล้วจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงพระศาสดาก็บอกว่าให้หยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนก็คือใช้ตินวัฏฐานกะหรือตินวัฏฐานโกติเนี่ยนะตรงนี้เราไม่ค่อยได้ใช้กันนะรู้สึกจะไม่มีการประนีประนอม ก็สามารถใช้ได้นะคู่กับสัมมุขาวินัยสิกขาบทบางอันไม่ได้มีอาบัติแต่บอกว่าควรทำไม่ควรทำนะก็ไม่มีอาบัติไปโจทย์แต่บอกอันนี้ไม่ควรประพฤติปฏิบัตินะอย่างตัวของเสขิยวัตร75ข้อไม่มีที่พุทธเจ้าบัญญัติอาบัติเอาไว้แต่คนรุ่นหลังไปสร้างอาบัติกันเองก็จะไปตั้งว่าเป็นอาบัติทุกกฎอย่างนี้อย่างตัวเสขิยวัตรก็เช่นการขบฉันเลียมือฉันเลียบาทฉันทำกระพุ้งแก้มตุย ปากมีคำข้าวแล้วพูดนะหรือว่าเดินไกวแขนเอาผ้าโพกหัวสายตาไม่ยอมทอดลงต่ำนะคุยเสียงดังในละแวกบ้านอะไรอย่างนี้นะนี่จะเป็นเรื่องของมารยาทและโคจรสุดท้ายกิจจาธิกรก็คือกิจของสงฆ์เกิดขึ้นก็ต้องประชุมพร้อมกันทุกฝ่ายแล้วก็ให้เรื่องยุติลงมาเรื่องจะยุติในเรื่องของกิจของสงฆ์เนี่ยก็จะมี4 ลักษณะนะอันแรกก็อัปโลกกรรมนะยัตติกรรมยัตติทุติยกรรมยัตติจตุถกรรมอัปโลกเช่นอะไรเช่นการแจ้งการปลงผมของผู้ขอบวชประกาศงดปฏิโมกข์แก่ภิกขุนะการที่จะให้คนที่มาขอบวชเนี่ยปลงผมเนี่ยจะต้องแจ้งให้คณะสงฆ์ทราบด้วยส่วนใหญ่บางทีเราก็ละเลยตรงนี้กันนะส่วนใหญ่เรื่องพวกเนี้ยไม่ค่อยได้ทำกันอันนี้ทำกันอยู่ยัตติกรรมตั้งยัตติแต่ในกรณีของการลงอุโบสถที่มีภิกขุอยู่ไม่ถึง4รูป3รูป2รูป1รูปถ้าอยู่3รูปก็ให้ตั้งยัตติคือประกาศให้สงฆ์ทราบว่าให้มาลงอุโบสถกันนะด้วยคณะอุโบสถก็คือจะมาบอกบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องของภาวนาก็เช่นเดียวกันถอนภิกขุจากคณะผู้ระงับอธิกรณ์สมมุติตนถามอันตรายที่กระทำความเป็นอันตรายต่อการบวชยัตติทุติยกรรมประกาศหนึ่งครั้งแล้วถามมติสงฆ์หนึ่งครั้งเช่นการสมมุติสีมาคือเขตที่อยู่ของสงฆ์การกำหนดกุฏิที่สมควรการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สงฆ์การให้ครองผ้ากฐินการดอกกฐินการให้ปริวาสแก่ผู้จะบวชที่เคยเป็นเดลถีมาก่อนคือเป็นนักบวชลัทธิอื่นมาก่อนเนี่ยจะมาบวชในธรรมวินัยนี้ต้องอยู่ปริวาสนะ4เดือนอยู่ดูใจกันก่อนว่าถ้าบางทีเขามีคนตำหนิศาสดาเก่าเขาลัทธิเก่าเขาก็ยังโกรธอยู่ยังไม่พอใจนะแสดงว่าทิฏฐิยังไม่เปลี่ยนยังไม่ให้บวชนะเหมือนยังมีความเริ่มใสต่อของเก่าอยู่บวชไม่ได้คณะสงฆ์จะเป็นคนที่พิจารณาทำประกาศนียกรรมแก่ภิกขุผู้ที่ทำลายสงฆ์สมมติให้ประกาศว่าการกระทำทางกายทางวาจาของภิกขุนั้นเป็นจำเพาะของภิกขุนั้นไม่พึงเห็นว่าพระรัตนตรัยเป็นอย่างนั้นอันนี้จะเป็นกรณีของพระเทวทัตกรณีเดียวยังไม่เคยมีกรณีของภิกขุรูปใดมีพระเทวทัตเท่านั้นลงโทษคว่ำบาตรนะแก่อุบาสกอุบาสิกาอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดด่าภิกขุขวนขวายทำความเสื่อมเสียให้ภิกขุยุยงภิกขุให้แตกการติเตียนพระรัตนตรัยอันนี้ย่อมามีอีกเรื่องการขวนขวายทำให้ภิกขุเสื่อมลาภ มีเขาด้วยอันนี้ก็สมัยก่อนก็มีการลงโทษคว่ำบาตรมีกรณีของอุบาสกคนหนึ่งที่ไปแกล้งโจทย์พระอรหันต์ว่าเป็นชู้กับภรรยาของตนนั้นก็ให้แต่ภิกขุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยถูกลงโทษปั้มบาตรเนี่ยขวนขวายทำความเสื่อมเสียให้แก่ภิกขุนะวิธีแก้ก็คือต้องมาขอโทษต่อสงฆ์นะให้สงฆ์ยกเลิกตรงนี้อันนี้ก็จะเขียนไว้มีกรณีเดียวคือกรณีของพระเทวทัตยติจตุตกรรมประกาศหนึ่งครั้งแล้วถามมติสงฆ์สามครั้งเช่นการให้อุปสมบทเข้าเป็นภิกขุการให้ปริวาสประพฤติมานัสออกกับพานอันนี้เป็นกรณีของภิกขุที่ต้องอาบัติหนักอธิกรณ์ระงับนะถ้าประพฤติเสร็จเรียบร้อยกรณีผู้อุปสมบทไม่ได้11ประเภทนะที่ตรัสว่าภิกขุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้สึกไปอันนี้เราไปดูต่อในอริยวินัยได้นะบอกหน้าเอาไว้ให้ดูต่อในหน้าไหน
อาจารย์เจ้าก็ขอโอกาสตรงนี้ก็คือวิธีการจัดการอธิกรณ์ท่านนี้ประเด็นที่ว่าช่วงที่แล้วที่มีการโจทย์หรือไม่โจทย์โยมก็สนใจตรงที่ว่าผู้โจทย์เนี่ยค่ะคุณสมบัติเหมือนลักษณะของผู้โจทย์เนี่ยต้องมีอยู่5ประการก็คืออันนี้หมายถึงคารวาสด้วยไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอย่างข้อ5เนี่ยก็น่าจะเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือต้องทรงจำปฏิโมกข์ทั้ง2ได้ก็คือเหมือนต้องมีความรู้ในเรื่องธรรมและวินัยอย่างชัดเจนถึงจะมาเป็นผู้โจทย์ใช่ไหมเจ้าคะ
ก็เหมือนถ้าทรงจำไม่ได้ก็จะไปโจทย์ก็ได้ยังไงก็โจทย์ผิดน่ะนะ
กรณีคารวาสแล้วเจ้าค่ะก็คือต้องมีความรู้เรื่องธรรมวินัยด้วยถึงจะมาโจทย์คนถูกไหมคะ
ใช่ก็จริงๆก็ไม่เข้าคุณสมบัติของผู้โจทย์นะเพราะไม่มีความรู้ในธรรมวินัยก็เหมือนกับคำโจทย์ก็โจทย์ผิดนะแล้วก็คนตัดสินก็ไม่ได้ตัดสินไปตามที่โจทย์นะจริงถ้าคนตัดสินอ่านคำโจทย์นะก็จะเห็นว่ามันโจทย์ผิดมันก็จบแล้วตั้งแต่แรกแต่คนตัดสินไปตัดสินในเรื่องที่ไม่ได้โจทย์นะ
ก็เลยอยากจะมีความรู้กันเรื่องว่าอธิกรณ์ที่พึงรับแล้วก็ผู้โจทย์ผู้ถูกโจทย์เนี่ยค่ะ จะได้เป็นความรู้อีกระดับหนึ่งเพราะว่าเดิมเราก็ไม่ค่อยได้สนใจโดยเฉพาะโยมก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระนะเจ้าค่ะอันนี้พอมาศึกษามีประเด็นขึ้นมาก็มาศึกษาก็รู้สึกว่าโอ้โหรายละเอียดนี้พระพุทธเจ้าได้วางไว้หมดเลยโดยเฉพาะอริยวินัยที่พระอาจารย์สรุปอย่างชาร์ตหน้าหลังๆทั้งหมด4ชาร์ตเนี่ยค่ะแต่ว่าเราเหมือนต้องไปทบทวนแต่โยมก็สนใจเฉพาะประเด็นที่ว่าคนที่จะโจทย์เนี่ยต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆจะมาโจทย์ลอยๆเหมือนทางโลกแล้วก็หาพยานอะไรกันมาไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หมดค่ะ
บัญญัติไว้หมดแล้วก็ครบถ้วนแล้วแล้วก็อย่างก็คล้ายๆอย่างทางโลกถ้าโยมคนนี้มาโจทย์โยมคนนี้ว่าคนเนี้ยไปขโมยของเขานะแต่ศาลตัดสินว่าคนนี้ไปฆ่าคนคือมันคนละเรื่องอ่ะมันคนละเรื่องเขาไม่ได้โจทย์เรื่องนั้นเลยคือตัดสินเองอย่างนี้ดังนั้นคนนี้โจทย์คนนี้เรื่องนึง แต่เสียงที่ออกไปอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงคนตัดสินไปตัดสินตามเสียงไม่ได้ตัดสินตามที่คนนี้โจทย์มันมั่วกันอย่างเงี้ยมันมั่วมันระบบเราไม่มีไม่มีหลักการอะหลักเกณฑ์ที่มันชัดเจนนะ
อาจารย์มีประเด็นคือพอมาศึกษาเฉพาะเรื่องโจทย์เรื่องการอธิกรณ์พึงรับอะไรเนี่ยฮะแล้วไปคุยกันนักกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายเขาบอกโอ้โหเหมือนตาโตฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาศึกษาตรงนี้การตัดสินอะไรของเขาเนี่ยความมีคุณธรรมซึ่งมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทั้งโลกฮะกับวิธีการเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เหมือนยังเริ่มศึกษา
ตัวน
ี้
เลย
ค่ะ
ต้องมาศึกษาของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นการจะโจทย์ต้องมีคุณสมบัติอย่างความเป็นผู้หูสูตรเนี่ยคล่องแคล่วในคำพระศาสดาไหมเข้าไปคล่องแคล่วในคำแต่งใหม่นี่ก็ไม่มีคุณสมบัติแล้วหรือว่าอธิกรณ์ที่พึงรับเนี่ยเรื่องราวที่พึงรับเนี่ยหนึ่งรู้ว่านี้เป็นกาละสมควรที่จะรับอธิกรณ์อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงอธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์จากได้ภิกขุผู้เคยเห็นเคยคบกันเป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัยเมื่อรับอธิกรณ์นี้ไว้ความบาดหมางความทะเลาะความแข่งแย่งความวิวาทซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุจากไม่มีแก่สงฆ์ดังนั้นการรับอธิกรณ์นี้ต้องพิจารณาด้วยผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองประการตั้งอยู่ในความจริงแล้วก็ความไม่ขุ่นเคืองก็มีทั้งวางคุณสมบัติของผู้โจทย์แล้วก็ผู้ถูกโจทย์อย่างลักษณะมีลักษณะการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจริงๆไม่ใช่ตัดชนียกรรมอย่างเดียวแต่เป็นทุกอันเลยนะทั้งตัดชนียกรรมนะนิยสกรรมนะปภาชนียกรรมปฏิสารณียกรรมแล้วก็อุเขปนียกรรมอันนี้เขาย่อมาแล้วยกตัวอย่างใน12หมวดสำหรับตัดชนียกรรมอย่างเดียวแต่เวลานิยสกรรมปภาชนียกรรมก็ใช้ทั้งหมดนี้เหมือนกันซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างหมวดที่หนึ่งเนี่ยทำรับหลังไม่สอบถามก่อนแล้วทำไม่ทำตามปฏิญาณลักษณะอย่างเนี้ยจะเรียกว่าเป็นกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยดังนั้นคณะสงฆ์จะควรได้รับการตำหนิอย่างหมวดที่สี่ทำรับหลังทำโดยไม่เป็นธรรมสงฆ์แบ่งพวกกันทำหมวดที่12ไม่ปรับอาบัติแล้วทำโดยไม่เป็นธรรมนะแบ่งพวกกันทำอย่างนี้ไปตัดสินรับหลังจำเลยไม่ได้ตัดสินรับหลังผู้ถูกโจทย์ไม่ได้ผู้เจ้าไม่อนุญาตต้องให้ผู้ถูกโจทย์อยู่ในที่ตัดสินด้วยไม่สอบถามก่อนแล้วทำการตัดสินโดยไม่ได้สอบถามเลยเช่นว่าโยมขึ้นศาลแล้วศาลตัดสินเลยโดยที่ไม่ถามอะไรโยมเลยดังนั้นในทางโลกศาลก็ยังให้โอกาสจำเลยในการที่จะชี้แจงเหตุผลก็คือต้องสอบถามก่อนแล้วถึงจะทำคือตัดสินอะไรลงไปคือเราไม่มีหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าอยู่เลย
ขอโอกาสครับอาจารย
์
แล้วถ้าจำเลยไม่มาครับมีผู้เจ้าตรัสเลยไหมครับสมมติว่ามีการโจทย์แล้วพอภิกษุรูปนั้นรู้หลีกออกจากอาวาสไปเลย ไม่เข้ามาร
ู้สึกจะมีแต่ไม่ได้ลงมาในนี้นะ
ตรงนั้นผู้เจ้าให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่นะแต่ต้องมีการแจ้งตรงนี้ก่อนนะต้องมีการแจ้งให้มาแต่ถ้าไม่มาแล้วก็คณะสงฆ์ก็สามารถตัดสินได้นะและอย่างหมวดที่12เนี่ยไม่ปรับอาบัติแล้วทำดังนั้นในกรณีที่ไม่มีอาบัติเนี่ยคือตัดสินไม่ได้ต้องมีอาบัติอยู่เพราะภิกขุจะมีความผิดต่อเมื่อมีอาบัติถ้าไม่มีอาบัติไม่มีความผิดนะ
งั้นข้อที่เป็นสิกขาที่ไม่มีปรับอาบัติไว้ครับตัวนั้นเหมือนกันกับอย่างนี้ไหมครับ
ก็แค่ใช้ตัวตักเตือนไงตัดชนียกรรมตักเตือน
คณะสงฆ์ก็บอกว่าอันนั้นผิดสิกขา
ใช่ผิดในข้อที่ไม่ควรทำผู้เจ้าบอกอันนี้ไม่ควรทำนะแต่ปรับอาบัติไม่ได
้ซึ่งก็เหมือนว่าแล้วถ้าเกิดทำผิดเป็นนิดนะครับคือก็พูดบอกเตือนแล้วก็ยังผิดซ้ำ
อันนี้จะเรียกว่าความผิดที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาการใช้ชีวิตเนี่ยผิดซ้ำๆซักๆอยู่อย่างเนี้ยนะก็เหมือนการรับเงินทองแล้วก็มาปงอบัติทุกวันแล้วก็รับทุกวันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มักมีปฏิปทาการดำเนินชีวิตที่ผิดซึ่งก็จะใช้วิธีการลงโทษในตัวนี้นะดูหลักก่อนก็คือผังแรกเนี่ยจะเป็นการลงโทษเพื่อแก้ไขทิฏฐิพฤติกรรมของภิกขุซึ่งทำผิดตามธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุอาชีวะอันยิ่งหรือปฏิโมกข์อันยิ่งนี่เป็นความผิดระบบที่หนึ่งความผิดระบบที่สองวิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขทิฏฐิและพฤติกรรมของภิกขุซึ่งผิดตามธรรมอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุมรรคหรือปฏิปทาตัวเนี้ยนะ ดังนั้นตัวนี้เนี่ยพระศาสดาจะใช้วิธีระงับคือตัวนี้มีปฏิปทาผิดใช่ไหมตักเตือนอันนี้แบบแรกแบบที่สองถอดยศหรือตัดสิทธิ์นิยสกรรมนิตัชนียกรรมลักษณะของผู้ควรถูกลงโทษก่อการทะเลาะวิวาทยุยงให้ภิกขุบาดหมางกันก่ออธิกรณ์มีความผิดใน6หมวดลักษณะก็ต้องไปดูก็บอกหน้าไว้ให้นะแล้วก็นิยสกรรมการถอดยศตัดสิทธิ์เนี่ยเช่นให้กลับไปถือนิสัยใหม่หรือว่าไม่ให้สิทธิ์ในการบอกสอนภิกขุณีไม่ให้สิทธิ์ในการมีสามเณรไว้รับใช้เนี่ยตัดสิทธิ์ไม่ให้สิทธิ์ในการเป็นอุปัชฌาย์ไม่อนุญาตให้บวชกุลบุตรนี่คือลักษณะการตัดสิทธิ์
ขอการครับถือนิสัยใหม่นี่คือถ้านิสัยมาถึงพรรษา5แล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่อย่างนี้ใช่ไหม
เริ่มหนึ่งใหม่ไปเริ่มถือนิสัยจนกว่าผู้ให้นิสัยจะเห็นว่าสมควร
ถึงจะพ้นจากอุปัชฌาย์ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
จึงจะพ้นจากอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ได
้แต่พรรษานี้ไม่ได้เริ่มนับใหม
่พรรษาไม่ได้เริ่มนับใหม
่อ๋อครับถ้าเป็นขออนุญาตครับถ้าเป็นภิกขุผู้เถระสมมติจะเถระอยู่แล้วเข้าปีที่9ที่10กลับไปถือใหม่ถือเป็นภิกขุผู้เถระไหมครับ
ก็ ก็ไม่อ่ะก็ต้องเริ่มใหม
่ครับ
คือยังพรรษาไม่ได้เสียไปแต่ว่าต้องเริ่มถือนิสัยใหม่นะในกรณีของการต้องอาบัติหนักสังฆาทิเศษอันนั้นคล้ายๆกันก็คือหนักกว่าเพราะว่าการไปถือนิสัยใหม่ก็ยังมีการลุกลับกราบไหว้กันปกติแต่การไปเพราะการถือนิสัยจะต้องคนให้นิสัยต้องมีพรรษามากกว่าไงแต่การที่ต้องอาบัติหนักเนี่ยอย่างถ้าพรรษา10 20แล้วเนี่ยแล้วต้องอาบัติหนักสังฆาทิเศษมี13ข้อเนี่ยก็คืออย่างเวลาภิกขุรูปที่ต้องอาบัติเนี่ยกราบไหว้ภิกขุรูปใดภิกขุนั้นเนี่ยไม่ต้องทำสามีจิกรรมด้วยก็คือเฉยๆถ้ากับเหมือนพรรษายิ่งกว่าศูนย์อีกนะแล้วก็จะต้องอุปถากดูแลภิกขุที่บวชเข้ามาวันแรกเลยนะ
แล้วพอออกจากตรงนั้นแล้ว
กลับมาเหมือนเดิม
กลับมาเหมือนเดิม
นะ
แต่ระหว่างที่
ต้องโทษอยู่เนี่ยอยู่ปริวาสหรือประพฤติมานัสหรือช่วงออกอัปพานเนี่ยก็คือศูนย์เลยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับภิกขุก็ไม่ได
้
ถ้าภิกขุปกติอยู่ในห้องนี้เขาต้องไปอยู่นอกห้องนี้นอกชายคานี้ไปนั่งอยู่กลางสนาม
เหมือนทหารโดนลงโทษยังไงไม่ทราบ
โดนลงโทษใช่
แล้วพอมีภิกขุเข้าใหม่เข้ามาในอาวาสต้องไปบอกอาบัติกับภิกขุรูปนั้นด้วยใช่หรือเปล่า
ภิกขุรูปใดก็ตามที่เข้ามาในอาวาสต้องเปิดเผยความผิดของตัวเองให้กับภิกขุรูปนั้นดังนั้นเขาก็เลยพยายามจะไปหาวัดที่มีภิกขุไปมาน้อยที่สุดงั้นถ้าภิกขุเป็นร้อยนะนั่งบอกกันโอ้โหตายแล้วบอกทีก็ยาวด้วย
แต่ทั้งนี้คือเพื่อสำหรับผู้ที่มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายแก่นสาร
ใช่
ครับเพราะถ้าไม่หวังในมรรคผลนิพพานก็คงจะหลีกออกจากอาวาสไปเฉยๆไม่ทำ
ใช่ใช
่ครับ
อย่างนิยสกรรมการให้ถือนิสัยใหม่เนี่ยมีอาบัติมากมารยาทตามคลุกคลีคฤหัสถ์โดยไม่สมควรทั้งที่อยู่ปริวาสมานัสชักต้องหาอาบัติเดิมแล้วก็อีก6หมวดลักษณะนะอย่างในนี้หน้า277ตัวอย่างในหน้า277ก็คือเช่น1เป็นผู้ชอบก่ออธิกรณ์ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เป็นผู้ต้องอาบัติกำหนดมิได้มีอาบัติมากนะมีความประพฤติไม่เรียบร้อยคลุกคลีคฤหัสถ์ในทางไม่สมควรมีทิฏฐิวิบัติความเห็นผิดติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ก่อความบาดหมางการทะเลาะการวิวาทแล้วก็ไปดูได้ในอริยวินัยนะปัพพาชนียกรรมค ขับไล่ออกจากพื้นที่ลักษณะของผู้ควรถูกลงโทษภิกขุผู้ไม่ละอายประพฤติอนาจารประทุษร้ายสกุลคืออะไรบ้างจะมีอยู่ในอาบัติสังฆาทิเศษข้อ13จะอธิบายไว้ว่าการประทุษร้ายสกุลเป็นยังไงหรือการประพฤติอนาจารเป็นยังไงเช่นการไปปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้ในที่ญาติโยมนะไม่ใช่ในอาวาสนะถ้าในอาวาสไม่เป็นไรอันนี้คือในที่ของคฤหัสถ์เก็บดอกไม้ใช้ผู้อื่นให้เก็บทำเรียงร้อยมาลัยทำพุ่มดอกไม้ทำพวงดอกไม้เยอะมากเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งนั้นเลยยอมลองไปอ่านในหน้า44-45นำไปเองบ้างใช้ให้ผู้อื่นบ้างเพื่อกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีเพื่อสะใภ้แห่งสกุลเพื่อกุลทาสีฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบ้างดื่มน้ำในขันเดียวกันบ้างนั่งอาสนะนอนบนอาสนะอันเดียวกันบ้างนอนในผ้าคลุมผ้าห่มผืนเดียวกันเครื่องราชเดียวกันคลุมผ้าห่มร่วมกันบ้างกับกุลสตรีกุลธิดากุลกุมารีสะใภ้แห่งสกุลกับกุลทาสีเนี่ยฉันอาหารในเวลาวิกาลบ้างดื่มน้ำเมาบ้างทัดทรงดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ขับร้องฟ้อนลำนะฟ้อนลำกับหญิงขับร้องกับหญิงประโคมกับหญิงเต้นรำกับหญิงมีหมดเนาะในครั้งพุทธกาลอันนี้ก็คือไปทำในเขตของอุบาสกอุบาสิกาในบ้านเรือนในนิคมเมืองหลวงจะถูกปรับอบัติหนักข้อที่13สังฆาทิเศษ
อันนี้คือกับสตรีใช่ไหมครับ
ในบางอันไม่ได้เกี่ยวกับสตรีในอันแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับสตรีนะแต่ในกรณีของการฉันอาหารเวลาวิกาลดื่มน้ำเมาพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสตรีละก็คือไปทำเรื่องเนี้ยในนิคมเมืองหลวงในบ้านเรือนญาติโยมเพราะปกติดื่มน้ำเมาเนี่ยจะแค่อาบัติปาจิตตีธรรมดาแต่ถ้าไปทำผิดที่ผิดทางก็ถึงอาบัติสังฆาทิเศษ
ขออนุญาตพระอาจารย์ครับก็คือที่มันเป็นข่าวว่าพระดื่มเหล้าอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกจับศึกอย่างเงี้ยครับที่เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์แปลว่าการกระทำอย่างนั้นก็มันก็ผิดใช่ไหมครับ
การกระทำก็มันก็ผิดอยู่แล้วจะผิดอะไรอ่ะ
ก็คือเหมือนไม่ถึงขั้นต้องถูกจับศึกไงใช่ไหมครับ
ไม่มีการจะให้ภิกขุลาสิกขาหรือออกจากธรรมวินัยนี้มีแค่4ข้อแค่นั้นนะเสพเมถุนขโมยฆ่ามนุษย์นะโอดคุณวิเศษไม่มีในตนนอกนั้นไม่มีบวชแล้วเนี่ยออกยากมากนะถ้าเอาตามธรรมวินัยผู้เจ้านะ เอาออกจากความเป็นภิกขุนี่ไม่ง่ายเลยมีแค่4ข้อแค่นั้นกับอีกอันก็เรื่องของที่ถ้ารู้ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่นะหรือว่าในกรณีของอายุไม่ถึง20เนี่ยพุทธเจ้าให้ออกไปนะไม่จัดว่าเป็นอุปสัมบันไม่เป็นนักบวชอย่างนี้ไม่ถือว่าได้รับการบวชเพราะว่าบวชเข้ามาแล้วก็ต้องให้สึกออกไปก็คือแต่ใครจะสึกบอกอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นการที่จะเป็นความผิดในกรณีที่ภิกขุกระทำเนี่ยจะมีแค่4ข้อเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยก็ออกยากมากประภาชนียกรรมละเมิดบัญญัติประกอบมิจฉาชีพมิจฉาอาชีวะเนี่ยต้องถูกขับออกจากพื้นที่นะปฏิสารณียกรรมให้กลับไปขอโทษคฤหัสถ์ภิกขุด่าสร้างความเสื่อมเสียแก่คฤหัสถ์หรือให้เขาแตกกันนี่ลักษณะความผิดอุเคปนิยกรรมที่เขายกออกจากหมู่จะต้องมีความผิดยังไงคือภิกขุผู้ไม่เห็นอาบัติคือต้องมีอาบัติแต่เขาไม่เห็นอาบัติใช่ลักษณะว่าไม่ยอมรับอาบัติทั้งที่มีอาบัตินะก็คือภิกขุผู้ไม่เห็นอาบัตินะอันต่อมาเนี่ยคือผู้ไม่คืนอาบัติไม่กระทำคืนอาบัติมีอาบัติแต่ไม่ยอมกระทำคืนคือไม่แก้อาบัติผู้ไม่ละความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิซึ่งมิจฉาทิฏฐิก็ต้องไปดูว่าพุทธเจ้าตรัสมิจฉาทิฏฐิว่ามีอะไรบ้างนะอย่างเช่นมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมนะมิจฉาทิฏฐิในเรื่องของว่ามีทิฏฐิว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดอะไรอย่างนี้นะกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีคือไม่เชื่อไปมิจฉาทิฏฐิแบบนี้พวกนี้ก็มีขั้นตอนการลงโทษที่คล้ายๆกันนะวิธีการลงโทษคณะสงฆ์ต้องโจทย์ภิกขุนั้นตามโทษนั้นก่อนภิกขุนั้นให้การปรับอาบัติตามธรรมสงฆ์ลงโทษตามลักษณะความผิดด้วยยติจตุถกรรมทุกอันเลยเห็นไหมต้องตรงนี้ก่อนอย่างที่คณะสงฆ์เขาลงโทษกันอย่างเงี้ยนะถ้าภิกขุนั้นไม่มีอาบัติลงโทษไม่ได้ทุกวันนี้คณะสงฆ์ลงโทษโดยไม่มีอาบัติไม่ได้เรียกภิกขุนั้นไปให้การไม่ได้ปรับอาบัติตามธรรมปรับไม่ได้เพราะมันไม่มีอาบัติก็เลยไปใช้วิธีอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่บัญญัติของพระศาสดาดังนั้นเวลาเรา ถูกเรียกไปสอบเราจะถามว่าเราอาบัติอะไรไม่มีใครตอบได้ก็เพราะมันไม่มีอาบัติที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ดังนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงโทษในทุกกรณีเลยถ้าสมลงโทษไปก็ทำขัดต่อพระธรรมวินัยของพระศาสดาคณะสงฆ์ต้องโจทย์ภิกขุนั้นตามโทษนั้นด้วยต้องบอกภิกขุนั้นว่าคุณเนี่ยมีความผิดอย่างนี้เพราะอาบัติอย่างนี้ถึงจะลงโทษตรงนี้ได้แต่ไม่มีเลยมันมั่วกันเห็นไหมมันมั่วกันทั้งระบบเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าโยมมาศึกษาจริงๆแล้วโอ้ยอ่อนใจจากนั้นโทษที่ได้รับก็ภิกขุจะถูกลงโทษต้องประพฤติวัดถูกตัดสิทธิ์18ข้อดูวัดทั้ง18ข้อในหน้า278เช่นอะไร1ไม่พึงให้อุปสมบทก็คือห้ามเป็นอุปัชฌาย์ 2. ไม่พึงให้นิสัยไม่พึงให้มีสามเณรไว้รับใช้ไม่พึงได้รับแต่งตั้งให้สั่งสอนนางภิกขุณีได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่พึงสั่งสอนนางภิกขุณีถ้าเขาได้รับแต่งตั้งแล้วก็ไม่ควรไปถูกสงฆ์ลงโทษด้วยอบัติใดไม่พึงต้องอบัตินั้นอีกไม่พึงต้องอาบัติประเภทเดียวกันนั้นไม่พึงต้องอาบัติที่เลวกว่านั้นไม่พึงตำหนิกรรมนั้นไม่พึงตำหนิสงฆ์ผู้ทำกรรมนั้นจะมาตำหนิคณะสงฆ์ไม่ได้ไม่พึงไต่สวนภิกขุรูปอื่นถูกตัดสิทธิ์แล้วภิกขุรูปนั้นที่ถูกตัดสิทธิ์จะมาสอบสวนไต่สวนภิกขุรูปอื่นไม่ได้ไม่ให้มีเยอะไม่พึงโจทย์อาบัติแก่ภิกขุรูปอื่นตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโจทย์อาบัติใครทั้งนั้นนี่เป็นตัวอย่างของการเสียสิทธิ์ต่างๆนี่ก็คือถูกลงโทษอย่างนี้เมื่อประพฤติวัดทั้ง18ข้อนี้แล้วดัชนีกรรมการระงับโทษถ้าปฏิบัติตามวัดนะการให้ระงับโทษถ้าปฏิบัติตามวัดที่สงระบุเป็นที่เรียบร้อยกลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอให้ขอระงับโทษในสงฆ์หรือกับสงฆ์เนี่ยให้สงฆ์ระงับโทษด้วยยัตติจตุตถกรรมนะ 2. ถ้าไม่ประพฤติตามข้อวัดที่ระบุและข้อปฏิบัติที่เพิ่มเติมตามลักษณะของกรรมที่ถูกสงลงโทษก็ไม่ควรระงับการลงโทษนะความผิดและโทษยังคงอยู่ต่อไปอันนี้กรณีของตัชนียกรรมแล้วก็ทุกๆ กรณีเลยนะแต่ในกรณีอื่นนั้น มีขั้นตอนที่แทรกมาคือให้ภิกขุนั้นกลับไปถือนิสัยใหม่นี่อันหนึ่งได้รับโทษแล้วก็ต้องกลับไปถือนิสัยใหม่ด้วยอันนี้ประพฤติวัดถูกตัด48ข้อแล้วภิกขุนั้นต้องออกจากพื้นที่นั้นด้วยให้ออกจากพื้นที่ ถ้าไม่ประพฤติตามแต่ติเตียนกาลกสงฆ์ให้ปรับอบัติตามสังฆาทิเศษข้อ13ว่าให้ปรับอบัติซ้ำอีกทีหนึ่งส่วนปฏิสารณียกรรมกลับไปขอโทษคฤหัสถ์ถูกประพฤติปัส18ข้อแล้วก็ต้องกลับไปขอโทษคฤหัสถ์โดยสงสมมุติภิกขุเป็นทูตช่วยในการเจรจาโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเนาะมีทุกขั้นตอนบอกหมดเลยว่านะจะต้องทำยังไงส่วนการขับออกจากหมู่เนี่ยนอกจากประพฤติวัด18ข้อแล้วยังให้ตัดสิทธิ์เพิ่มเติมอีก25ข้อเช่นการไม่ร่วมคบหาไม่ร่วมกินไม่ร่วมนอนด้วยทุกวันนี้ก็ยังมีการกระทำอย่างนี้กันอยู่แต่เป็นการกระทำที่ปราศจากมูลความผิดนะและไม่มีอำนาจที่จะกระทำตามนั้นนะแต่เป็นเพราะเขาไม่ศึกษาพระวินัยแล้วก็บอกว่าโอ้วินัยทฤษฎีไม่เอาแล้วก็คิดกันเองหมดเลยนี่ทำตามๆกันมาไงคือครูอาจารย์ก็ทำตามกันมาถ้าเห็นไม่พอใจก็อ้าวเขาก็เรียกว่ายกวัดเลิกคบคนนี้ไปอย่างนี้แต่ไม่ได้รู้ว่าทำวินัยโดยละเอียดเป็นยังไงก็หมดละก็ไม่มีอะไรละเกี่ยวกับการวิธีการลงโทษนะฮะ
แล้วที่ว่าถ้าเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนที่จะมาที่เข้าบวชในพุทธศาสนานี้ให้อยู่ปริวาสใช่ไหมครับ4เดือนใช่ไหมครับ
อ
ันนี้ก็เหมือนกับว่าดูว่าเหมือนล้างของเก่าก่อน
ใช่แล้วก็ดูนิสัยดูความประพฤติกันก่อน
แล้วถ้าสมมติว่าในทุกวันนี้เราพอจะทราบว่าหลายๆที่คณะภิกษุอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดถ้าเกิดเขาเข้ามาในอาวาสภิกษุอื่นมาจากที่อื่นแล้วขอเข้ามาอยู่ในอาวาสของเราซึ่งเขาไม่ใช่ภิกษุไม่ใช่นักบวชในศาสนาอื่นหรือลัทธิอื่นอย่างนี้มีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับ
ที่เขาถึงเรียกว่าพระอาคันตุกะไงเราต้องกันเข้าไปไม่ให้ก่อความวุ่นวายในคณะสงฆ์ก็ดังนั้นพระที่จรมาที่เราไม่มั่นใจว่ามีศีลบริบูรณ์ไหมข้อประพฤติดีไหมอันเนี้ยก็จะไม่ได้ให้นั่งร่วมกินร่วมนอนร่วมอยู่กับภิกขุปกติซึ่งในวัดที่เรียกว่าวัดป่าอย่างเนี้ยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เขาเข้มงวดกันมากถ้าใครไม่ใช่พวกเขาเนี่ยคือเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ให้อยู่ไปอยู่ได้แต่อย่างนั่งฉันก็นู่นท้ายสุดคุณจะมา20-30พรรษานู่นไปท้ายสุดเลยอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ค่อยตรงตามธรรมวินัยเท่าไหร่เราจะพยายามดูตรงนี้ด้วยว่าขนาดไหนถึงจะพอดีนะ ดังนั้นก็จะต้องมีการสอบถามกันว่ามีอาบัติหนักติดตัวมาไหมพกเงินทองมาหรือเปล่าดังนั้นโยมจะเอาพระมาฝากเอาภิกขุมาฝากไว้สักรูปเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะมาเนี่ยต้องตรวจหมดเลยอ่ะใช่ไหมอย่างในอาวาสเนี่ยเราจะ จะมีภิกขุกลุ่มหนึ่งที่รับผิดชอบงานอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีได้อีกกลุ่มหนึ่งไม่อนุญาตภิกขุเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องตรวจว่าท่านพกพาเทคโนโลยีอะไรมาหรือเปล่าแล้วท่านก็พกเงินมาหรือเปล่าก็ต้องเทย่ามเทบาทกันหมดนะมันก็จะดูเป็นการโหดเหมือนกันนะแต่ก็ไม่งั้นไม่หายสงสัยอ่ะมันไม่หายสงสัยอ่ะเทย่ามานี่ส่วนใหญ่ที่เจอแน่ๆคือเงินอย่างที่สองคือเครื่องรางของขลังนะ ก็สิ่งนี้จะเจอประจำแล้วก็ภิกขุบางรูปก็พอถ้าไม่ถามก็จะไม่บอกถ้าถูกถามถึงจะบอกอ๋อมีอาบัติหนักติดตัวมาเนี่ยก็จะกักเอาไว้เยอะมากเลยบางคนก็จะพูดหลบเลี่ยงเรื่องพรรษานะไม่ถามไม่บอกต้องถามถึงจะบอกต้องซักไซและถึงถามแล้วก็หลบเลี่ยงๆนะบวชที่ไหนก็จะไม่ยอมไม่ค่อยจะบอกมาจากไหนก็จะบอกไม่หมดจะกักเอาไว้ทีละนิดทีละนิดก็จะเจอเยอะมากเราก็จะเห็นได้ถึงการที่ไม่ซื่อตรงนะเป็นคนที่ไม่ตรงก็เริ่มรู้แล้วว่าภิกขุรูปนี้มีปัญหาแน่ถ้าเข้ามาอยู่เนี่ยนะมันจะเจออย่างเงี้ยเยอะบางทีเขาอยู่กับเราเขาก็ดีนะแต่พอถูกสอบอย่างเงี้ยถามอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าเอเขาเป็นยังไงดังนั้นต้องให้ภิกขุคุยกันเองโยมจะมารับรองภิกขุรูปนี้ดีไม่ได้ต้องขอคุยก่อนเราก็จะให้คณะสงฆ์สอบสวนก่อนสอบถามนั่นเองก็ถามเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงมายังไงบวชที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ย อย่างอาตมาเจออยู่รูปหนึ่งอย่างเงี้ยอายุมากแล้ว60กว่าเขาก็มาเขาก็เราก็นึกว่าพรรษาเยอะแล้วไงก็ถามท่านถามชื่ออะไรถ้าจำไม่ผิดจะชื่ออะไรธวัชชัยหรืออะไรนานมากแล้ว20กว่าปีแล้วแล้วก็ถามว่าบวชมากี่ปีแล้วก็บอก10ปีก็นึกว่า10พรรษานะจริงไหมถ้าบอกอย่างนี้ก็ต้องคิดเองว่าบวชมา10ปีไม่บอกโอ้นี่ก็สิบพรรษาแล้วสิครับไม่ครับบวชศึกมาสิอ้าวมีแบบนี้ด้วยอ่ะดูลูกเล่นนะถ้าไม่จี้นะไม่จี้ไม่บอกนะถ้าเราไม่พูดต่อโอ้โหนี่ก็สิบพรรษาแล้วสิครับเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะก็ค่อยๆคลายทีละนิดนะเนี่ยจะมีลูกอย่างเงี้ยโอ้โหน่ารำคาญมากเลยสอบถามพระเนี่ยแบบอ่อนใจเลยนะสรุปว่า 2,000
ขอโอกาสครับแล้วระหว่างมาเป็นพระอาคันตุกะคือมาขออยู่ชั่วคราวกับถ้าจะมาขออยู่เลยลักษณะอาการที่เราจะต้องสอบถามสอบ
โอ้โหขออยู่เลยเนี่ยยากดูกันเป็นเดือนนั่นแหละก็ดูกันไปเรื่อยๆก่อน
งั้นถ้ามีพระอาคันตุกะภิกษุอาคันตุกะเข้ามาก็สามารถพระในอาวาสก็สามารถถามเรื่องของอาบัติได้เลยใช่ไหมครับ
ไม่จะให้พระในอาวาสเราทั่วไปถามไม่ใช่ต้องพระที่ได้รับการแต่งตั้ง
อ๋อครับ
เอาพระแบบพรรษาน้อยๆไปถามโอ้ยโดนเขาต้อนเขาไม่อยู่หรอก มันกระดูกคนละเบอร์ต้องเอาเบอร์เดียวกันไล่เลี่ยกันหน่อยไปถามต้องเอาพระมีพรรษามากๆ พ้นนิสัยไปแล้วอ่ะคือรู้เล่เหลี่ยมกันมาหมดแล้วอ่ะไปต้อนกันอย่างเงี้ยพอได้ไม่งั้นไม่ได้กินอ่ะให้ไปลองถามแล้วก็โอ้ไม่ได้ข้อมูลนะ
แล้วถ้าพบว่ามีอาบัติก็ทำยังไงครับก็ต้องแก้อาบัติตอนนั้นเลยหรือว่ายังไงครับ
ก็ต้องแก้อาบัติก่อนอ่ะหรือไม่ก็ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็คือเก็บอาบัติไว้ได้ก่อนมีวิธีบอกเหมือนกันว่าเก็บไว้ก่อนถ้ามันยังไม่พร้อมเราก็จะให้เริ่มเมื่อไหร่ก็ต้องเข้าประชุมสงฆ์แล้วก็แจ้ง เพราะต้องแจ้งหมู่คณะทั้งหมดเพราะอย่างเช่นถ้าท่านมีอาบัติหนักท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมกินร่วมนอนร่วมอยู่กับภิกขุปกติแล้วภิกขุปกติก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำสามีจีกรรมกับเขา อย่างเข้าพรรษา10มาไอ้พวกพรรษา5 6ก็ไม่รู้เรื่องไปกราบไปอะไรเขาแต่นี่มากักไงกักอาบัติหนักไว้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยต้องกราบไหว้เขานะตัวเองก็รับกราบเขาเฉยเลยไม่ยอมเปิดเผยอย่างเงี้ยโอ้มันยากอ่ะรับพระมาเนี่ยมันละเอียดนะงั้นมาก็ต้องมาถามหมดเลยดังนั้นปกติเขาจะไม่ค่อยรับพระจากที่อื่นอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้สนิทสนมชิดเชื้อกันมาเนี่ยไม่ไว้ใจไม่แน่นอนนะ
ฟังในฐานะคารวะแล้วรู้สึกว่าพระภิกขุที่จะขึ้นมาเป็นประธานสงฆ์คือแอปบอทเนี่ยต้องเป็นผู้รู้
ต้องเชี่ยว
แล้วจะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
ทำวินัยอ่ะต้องทำวินัยไม่งั้นเนี่ยโอ้โห
ท่านก็จะตกเป็นเหยื่อของอธิกรณ์ต่างๆได้ถึงไหมเจ้าค่ะ
แล้วก็จะตัดสินอะไรไปผิดธรรมผิดวินัยด้วยแล้วก็จะไม่ได้รับการเคารพนับถือจากภิกขุในอาวาสเพราะว่ามั่วไงเมื่อภิกขุในอาวาสเนี่ยไปเปิดธรรมวินัยเจออ้าวมันเป็นอย่างนี้นี่มันก
็เริ่มใสก็จะ
ใสก็จะตกลงไป
เพราะฉะนั้นในส่วนของทางโลกมีโคชชิ่ง CEOของทางศาสนาพุทธเรามีการโค้ชแอบบอทของประธานสงฆ์ไหมคะพระอาจารย์
จะหมายถึงยังไงเ
ป็นหมายโค้ชให้เป็นประธานสงฆ์ที่รู้อริยวินัยถูกต้องอะค่ะคือมีการเหมือนเป็นคอร์สไหมคอร์ส CEO ของสงฆ์ค่ะคืออย่างพระอาจารย์ศึกษาพุทธวจนะและพระจังศึกษารวบรวมพระอริยวินัยมาก่อนใช่ไหมคะการเป็นมีคุณสมบัติในการที่จะขึ้นมาเป็นประธานสงฆ์ย่อมทันต่ออธิกรณ์ต่างๆที่เข้ามาแต่ยมกำลังพูดในฐานะคารวะที่เป็นห่วงว่าคนที่เป็นพระภิกษุที่เป็นประธานสงฆ์ของวัดต่างๆนะคะที่ไม่ได้ถูกโคชชิ่งเรื่องการรู้อริยวินัยการศึกษาพุทธวจนะก็ยิ่งน่าเป็นห่วงใหญ
่แน่นอน
การบริหารสงฆ์ก็ต้องผิดเพี้ยนไป
นี่แหละคือความผิดเพี้ยนแล้วก็ทำให้พระลูกวัดเนี่ยไม่รู้เรื่องไปด้วยอย่างเราไปบวชในปีแรกพระภิกขุเปลี่ยนบาตรกันเป็นว่าเล่นเลยในอาวาสก็ไม่มีใครรู้ว่านี่คือความผิดเพราะว่าสวดปฏิโมกข์แปลไม่ได้กันสักรูปหนึ่งอย่างเงี้ย
ทำอะไรใจ
ก็ทำตามใจใช่ตามความนึกคิดไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือความผิดแต่พอเรามาสวดปฏิโมกข์แปลเราเจอข้อนี้อ้าวเอ้ยเราพาที่เราอยู่ด้วยมันเปลี่ยนบ่อยกันกระหน่ำเลยเนี่ยปีหนึ่งเป็น10ใบเลยทั้งที่พุทธเจ้าบอกว่าภิกขุมีบาตรมีแผลหย่อน5เนี่ยให้จ่ายบาตรอื่นใหม่เนี่ยเป็นนิสสักขยปาจิตติเปลี่ยนไม่ง่ายเลยเรื่องบาตรเนี่ยมันก็เลยผิดเพี้ยนภิกขุรุ่นที่มาบวชหลังๆต่อไปก็จำผิดไปเรื่อยๆไงก็ไม่อ่านน่ะไม่อ่าน ไม่อ่านเพราะกลัวอาจารย์บอกอย่าไปอ่านมันเป็นทฤษฎีนะแล้วก็ทำตามที่ทำกันมาเรื่อยๆดังนั้นพวกนี้ไม่มีอาวาสตัวเองก็เขาจะปล่อยให้เปลี่ยนบาทกันเป็นธรรมดาเหมือนที่ตัวเองเคยทำมาก็คือครูอาจารย์พาทำมาอย่างนี้นี่คือปัญหาของการทำตามกันมา
ขอการพระอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นการสวดปฏิโมกก็คือสวดอย่างเดียวคือเป็นการท่องบ่นอย่างเดียวโดยที
่
ไม่ได้นำมาใช้ถูกไหมคะพระอาจารย
์
เพราะไปคิดว่าอริยวินัยคือเป็นทฤษฎีไม่ต้องไปเรียนแต่ว่าสวดปฏิโมกก็คือสวดอย่างเดียว
สวดเป็นพิธีอ่ะเป็นพิธีกรรมนั่งสวดจบไปเลิกกลับก็ไม่ได้นึกอะไรนะแล้วสวดไปก็จริงๆเพื่อการทบทวนแต่การสวดปฏิโมกข์เนี่ยโยมไปดูหลับกันหมดสวดไปหลับไปว่าตกลงเราไม่ได้ทบทวนนะ
เป็นกิจที่ทำไป
อย่างนั้นนะทำเป็นพิธีกรรมแล้วคนสวดที่ไม่ได้สวดแปลไม่ได้ก็เท่ากับไม่ได้ทบทวนอยู่ดีเหมือนสวดให้มันจบไปนะเนี่ยคือประสิทธิภาพมันไม่มี
ขอการเมื่อกี้พี่อันจะถามว่ามีหลักสูตรเจ้าอาวาสหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนหลักสูตรเสนาธิการอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะรับตำแหน่งเจ้าอาวาสมีต้องผ่านหลักสูตรนี้อะไรเงี้ยในสงฆ์เข้าใจว่าม
ีไหมจริงๆพระพุทธเจ้ามีบัญญัติไว้การจะมาเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสเป็นเถระเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์มีระเบียบไว้หมดเลยนะแต่เราไม่ได้ทำตามระเบียบนั้น
มีกำหนดเรื่องพรรษาไหมครับ
เจ้าอาวาสเหรอการจะมีภิกขุในปกครองเนี่ยจะต้องพรรษา10พรรษา5เนี่ยพ้นนิสัยสำหรับภิกขุผู้ฉลาดนะถ้าภิกขุที่ไม่ฉลาดไม่สามารถเนี่ยต้องอยู่นิสัย10ปีและพอ10ปีเนี่ยถึงจะอนุญาตให้มีลูกศิษย์ได้นะอนุญาตให้รับบวชได้รับกุลบุตรเข้ามาอยู่นะให้ถือนิสัยตนเอง
ทีนี้ที่เราเห็นนี่มีหลายวัดก็พรรษาไม่ได้ถึง10ก็เป็นเจ้าอาวาส
ไม่ได้ถึง10บวชมาก็ออกไปแล้วไปตั้งอาวาสเองแล้วเนี่ยเยอะแยะก็คือเก่งเลยนะบวชปุ๊บเก่งเลยคือบางคนเก่งมาตั้งแต่คฤหัสถ์เนี่ยพอบวชปุ๊บก็เป็นเจ้าอาวาสเลยอย่างเงี้ยไม่ถือนิสัยใครเขาจะให้ถือนิสัยก็พยายามหลีกเลี่ยงไปหลีกเลี่ยงมาไม่เอาต่อรองนะอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่แข็งก็โอนอ่อนผ่อนตามไปก็เนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้ปัญหาของการไม่ถือนิสัยก็คือเขาจะไม่มีการไม่มีความอดทนต่อการดุด่าว่ากล่าวเพราะลองไปถือนิสัยเนี่ยมันต้องถูกว่าไม่วันใดวันหนึ่งอยู่กัน5ปีนะโดนแน่ใช่ไหมอันนี้มันจะไม่มีความอดทนน่ะก็จะเวลาถูกว่ากล่าวเนี่ยก็จะไม่คือเราจะเห็นชัดเลยว่าเขาจะมีปฏิกิริยาทันทีนะเขาจะไม่มีความอดทนขาดความอดทนในเรื่องนี
้แล้วถ้าในอาวาสนั้นมีเจ้าอาวาสที่พรรษาน้อยกว่าภิกษุที่อยู่ในอาวาสได้ไหมครับ
ก็ได้เพราะมันไม่แน่นี่ว่าประธานสงฆ์ที่นี่อาจจะ15พรรษาแต่ภิกขุที่จรมา30พรรษาอย่างนี้ก็เป็นได้ก็ปฏิสันถานกันไปตามเหตุนะ
แล้วถ้าภิกษุนั้นจะขออยู่ในวัดตลอดไป
ก็การปฏิบัติก็จะทำยังไงครับก็เป็นปกติไปธรรมดา
ก็เป็นปกติคือท่านมีพรรษามากแต่ท่านไม่มีหน้าที่อะไรไม่มีหน้าที่อะไรในอาวาสนั้นคืออยู่ไปเฉยๆอย่างเงี้ย
ครับ
ไม่ใช่ว่ามีพรรษามากแล้วต้องขึ้นมานั่งหัวแถวแล้วสั่งการทุกอย่างมันไม่ใช่เพราะท่านไม่ใช่เจ้าวาดหรือประธานสงฆ์ที่นั่นก็ต้องนั่งเป็นตุ๊กตาไปเฉยๆ
อาจารย์คะขอถามว่าที่บอกว่าถ้าผู้ฉลาดผู้สามารถนี่ก็คืออยู่5ปีแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้ไหมคะว่าเราพิจารณาผู้ฉลาดผู้สามารถยังไงหรือว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ให้นิสัยเหรอคะ
น่าสนใจไหมพระเจ้าบัญญัติไว้ด้วย ไม่มีหลุดเลยนะที่กูผู้ฉลาดผู้สามารถจะดูยังไง1 2 3 4 5มีหมดรู้อาบัติหนักรู้อาบัติเบานะทรงจำปฏิโมกข์ได้มีหลายนัยยะมากเลยนะต้องเข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งก็ไม่ได้มีเกณฑ์เดียวนะมีให้หลายเกณฑ์นะเผื่อว่าคนนี้ไม่ได้เกณฑ์นี้ก็มาเอาเกณฑ์นี้ไม่ได้เกณฑ์นี้ก็มาเอาเกณฑ์นี้ก็พอถูถ่ายกันไปได้นะอย่างเงี้ย
อันนี้ท่านหนูจะไปหาเองใส่คีย์เวิร์ดว่าแบบผู้ฉลาดผู้สามารถ
ไปในเรื่องของการถือนิสัยอะในอริยวินัยเนี่ยมีนะอันนี้เป็นอริยวินัยจากพระโอษฐ์เสร็จเป็นโครงมาแล้วเมื่อไหร่คลอดยังใช้เวลาอยู่พอควรจะเอามาท้ายๆเลยเนี่ย 2,400 ข้ออยู่ในเนี้ยนั่งอ่านก็จะค่อยๆรู้ไปทีละข้อทีละข้อเองนะ แล้วเรื่องปฏิโมกข์อยู่ตรงไหนเนี่ยก็เหน็บไปให้ละนะข้อไหนว่ายังไงนะทีนี้จะพยายามทำให้เรียงกันมาก็คือกำลังหาวิธีในการจัดระเบียบข้อมูลน่ะว่าจะจัดระเบียบข้อมูลยังไงที่จะทำให้ดูง่ายอ่านง่ายนะอย่างเราก็เสนอการเรียงในแบบไล่ข้อเลยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ 2,000 กว่าคือดูแล้วจะได้รู้เลยว่าอ๋อมันมีกี่ข้อแต่ในวินัยบางอย่างเนี่ยไม่ได้ระบุข้อนะเป็นร้อยแก้วไปเฉยๆนะพูดไปอันนั้นก็จะทำให้จะระบุข้อยังไงในบางอันเนี่ยไม่ได้ระบุข้อแต่ระบุว่าทำอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นอาบัติอย่างนี้ก็เหมือนกับใส่ข้อก็ได้แต่ท่านไม่ได้ใส่ข้อมาให้อย่างเงี้ยนี่ก็จะต้องพิจารณาในประเด็นตรงนี้ว่าจะโยกย้ายอะไรกันยังไงนะแต่โดยหลักเราก็จะทำให้ตรงตามเล่มของเขาหรือก็คิดอีกแนวหนึ่งก็อาจจะใส่ข้อเป็นวงเล็บเอาไว้ว่าถ้าใส่ข้อเนี่ยก็จะได้ข้อตามนี้นะตามนี้ตามนี้นี่นี่นี่นี่ไล่เรียงกันไป
แล้วถ้าปฏิโมกข์ก็แยกออกมาได้เลยใช่ไหมเจ้าคะสิ่งปฏิโมกข์150
ก็สามารถแยกได้แต่อันนี้เราจะทำตามเล่มของวินัยปิฎกเพื่อมันจะได้อ้างอิงกันได้ไปดูตัวต้นฉบับได้ไง
แต่ถ้าเรามี
เราดึงออกมาเดี๋ยวๆก็ได
้ปฏิโมกข์เพราะว่าโยมคิดว่าแค่ปฏิโมกข์150เนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งของโสดาบันสำหรับ
เป็นเครื่องวัดโสดาบันด้วย
ใช่ใช่ไหมแล้วคารวาสเองก็อยากรู้ด้วยว่ามีอะไรบ้างเงี้ยค่ะร้อยข้อถ้าแยกได้นะเจ้าค่ะ
อันนี้ก็คือรายละเอียดที่จะต้องลงไปว่าจะทำยังไงนะจะต้องพยายามคิดใ ก็จะคล้ายๆกับตัวเนี่ย33เล่มเนี่ย
กว่าจะแกะได้แต่ละเล่มก็ต้องมานั่งคิดกันว่าตัวเล็กตัวใหญ่อะไรจะยังไงนะเชิงอาจจะอยู่ตรงไหนอะไรจัดเป็นการจัดระเบียบข้อมูลน่ะนะ
ก็อีกนิดนึงค่ะโยมคิดว่าแล้วไม่แปลยังรับเงินแล้วก็ฉันสองมือเนี่ยฮะมันก็อยู่ในปฏิโมกข์ใช่ไหม
อยู่ในปฏิโมกข์คืออยู่ในปฏิโมกข์ด้วยอยู่ในสัมปันนศีลาด้วยอยู่ในสัมปันนศีลาเนี่ย12พระสูตรแล้วก็อยู่ในปฏิโมกข์เนี่ยข้อหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในสิกขาบทที่ว่าด้วยมารยาทและโคจรอีกคือมันกระจายกันอยู่แต่จริงๆเราก็รวมมาให้ก็มื้อเดียวนี่น่าจะหน้า119หรืออะไรเนี่ยเคยเนี่ยในหน้า119เรื่องของภิกขุฉันมื้อเดียวเนี่ยนะอันหนึ่งภิกขุใดฉันเสร็จห้ามเสร็จแล้วเคี้ยวก็ดีฉันก็ดีซึ่งของเคี้ยวก็ดีของฉันก็ดีอันนี้ชะเดนเป็นปาจิตตีเนี่ยแล้วคือมันไม่ใช่ข้อนี้ข้อเดียวแล้วจะยุติได้ไงมันต้องโยงข้ออื่นด้วยเพราะอย่างในที่ประชุมสงฆ์มีอยู่ครั้งหนึ่งประชุมกัน 7-800 รูปอย่างเนี้ยก็มีรูปหนึ่งบอกว่าเออจริงๆผู้เจ้าให้ฉันมื้อเดียวโดยศีลโอ้โหทีนี้ถกกันยาวเป็นวันเลยก็ถกกันในข้อเนี้ยผลที่สุดข้อนี้ถูกล้มไปเพราะอะไรเพราะภิกขุรูปหนึ่งอ้างว่าอันหนึ่งภิกขุใดนะฉันเสร็จนะแล้วห้ามพัดแล้วบอกผมยังไม่ได้ห้ามพัดเอาข้อนี้ข้อเดียวก็เลยล้มเลยแต่ในที่ประชุมสงฆ์นั้นไม่ได้ยกข้ออื่นมาด้วยเช่นต้องยกข้ออะไรนะคือต้องยกในเรื่องของนะเนี่ยพุทธวจนะที่พระองค์ตรัสว่าการให้ลุกขึ้นย่อมเป็นอันห้ามพัดด้วยที่มีภิกขุผู้เถระก็ให้ภิกขุผู้ที่นั่งอยู่นั่งฉันค้างอยู่เนี่ยไล่ให้ลุกขึ้นจากอาสนะพุทธเจ้าบอกว่าให้ภิกขุผู้ที่ถูกไล่เนี่ยนะพรรษาน้อยกว่าเนี่ยก็ให้บอกภิกขุรูปนั้นว่าช่วยขอน้ำล้างมือให้ด้วยถ้าภิกขุผู้เถระเนี่ยยังยืนยันที่จะให้ภิกขุรูปนั้นเนี่ยลุกจากอาสนะอยู่ก็ให้ภิกขุรูปนั้นลุกออกไปแต่การที่ถามถึงน้ำล้างมือเป็นการเหมือนเตือนสติละเตือนนิดนึงว่าเอ๊ะมันควรไหมที่จะไล่ภิกขุผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการขบฉันนะเพราะพุทธเจ้าจะบอกต่อว่าการให้ลุกขึ้นเนี่ยย่อมเป็นอันห้ามพัดด้วยเท่ากับว่าเขาลุกขึ้นจากสนะเขาจะไม่ได้ฉันแล้วนะเพราะก็ยังไม่อิ่มนะคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังทำให้ภิกขุรูปหนึ่งเนี่ยไม่ได้ฉันนะกำลังฉันค้างอยู่แล้วเขาก็จะฉันต่ออีกไม่ได้เหมือนเตือนสตินิดนึงอ่ะแต่ถ้าเขายังยืนยันว่าต้องลุกนะก็ให้ยอมลุกไปนะก็ให้ยอมพระเถระไปก่อนอย่างนี้เราก็เลยได้ข้อประเด็นว่าการลุกขึ้นเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าย่อมเป็นอันห้ามพัดด้วยดังนั้นจะมาบอกว่าเรายังไม่ได้ห้ามพัดก็ต้องถามว่าแล้วภิกขุรูปนั้นลุกจากอาสนะนั่งฉันหรือยังดังนั้นภิกขุส่วนใหญ่ที่ฉัน ฉันมื้อแรกแล้วก็ลุกจากที่นั่งทั้งนั้นไม่มีใครฉันมื้อแรกแล้วนั่งจมปากอยู่ตรงนั้นจนถึงมื้อที่สองถ้าเขาทำอย่างนั้นเขาฉันได้ไม่ผิดแต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้นจะต้องโดนอาบัติปาจิตตี เป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแง่มุมตรงเนี้ยเราไม่รอบรู้ตรงนี้ไงทั้งที่มีการประชุมสงฆ์เป็นจำนวนมากแต่สงฆ์จำนวนมากไม่ได้ศึกษาก็เท่านั้นน่ะจะเอาว่าหมู่คณะใหญ่ดังนั้นพระศาสดาจึงไม่ได้รับรองเรื่องหมู่คณะใหญ่นะในหลักมหาประเทศ4จึงบอกว่าถึงแม้จะเป็นคณะพระเถระก็ตามก็อย่ารับรองอย่าคัดค้านไม่รับรองด้วยเอาไปตรวจในธรรมวินัยของตถาคตซะก่อนเห็นไหมมันผิดทั้งก้อนก็เป็นได้อ่ะผิดทั้งหมู่เลยอ่ะใช่ไหมซึ่งมันก็มีมาแล้วนะแล้วก็ในพัทธลิกสูตร แล้วก็ละดุกิโกปมสูตรละดุกิโกปมสูตรเนี่ยเป็นเรื่องของพระอุทายีที่มาบรรยายให้ผู้เจ้าฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยก็บิณฑบาตตามปกติเช้ากลางวันเย็นกลางค่ำกลางคืนก็บินตาบาดได้หิวเมื่อไหร่ก็ไปบินมากบฉันแล้วเมื่อพระศาสดาประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งสั่งงดมื้อกลางวันฉันเช้ากับเย็นอุทายีก็บอกไม่ค่อยพอใจพระพุทธเจ้าก็บอกเหตุผลไปต่างๆนานาแต่ด้วยความรักเคารพในพระศาสดาก็ไม่ฉันก็ไม่ฉันต่อมาอีกสั่งประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็นอุทายียิ่งบ่นใหญ่เลยแต่ก็ด้วยความรักเคารพในพระศาสดาก็ไม่ฉันเหลือมื้อเดียวแล้วแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าแต่ก่อนที่พุทธเจ้าจะบัญญัติตรงนี้ภิกขุก็ฉันตามสะดวกเลยนะไม่ใช่ว่าฉันสองมื้อมาตลอดหรือมื้อเดียวมาตลอดแต่จะไม่มีตัวอย่างที่ผู้เจ้าฉันเกินหนึ่งมื้อดูแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าผู้เจ้าเนี่ยฉันมื้อเดียวมาตลอดแต่ภิกขุที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ไม่ได้บังคับระยะแรกๆ ก็คือฟรีสไตล์แต่ผู้เจ้าจะมื้อเดียวมาตลอดแล้วก็เริ่มชักชวนว่าเธอมาจะมีหมวดธรรมมีข้อธรรมที่ชักชวนภิกขุมาว่าเธอจะมาฉันมื้อเดียวเถิดนะจะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าแต่นั่นก็คงจะทำให้มีภิกขุทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างจนกระทั่งมาใช่มามีปัญหานะแล้วก็ในส่วนของพัทธลิกสูตรเนี่ยพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องการฉันมื้อเดียวแต่พัทธลิกก็ไม่เอานะไม่รับหลายคนเอาพัทธลิกสูตรมาเป็นบางช่วงบางตอนบอกนี่ไงพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พัทธลิเนี่ยเก็บอาหารตอนเช้าไว้ฉันตอนสายได้ตัดเอามาแค่เนี้ยแล้วมาอ้างว่านี่ไงฉันสองมื้อได้ดังนั้นไม่ใช่ต้องเอาพระสูตรนี้มาให้จบเพราะว่าเมื่อพระเจ้าเนี่ยบอกให้พัทธลิทำอย่างนี้แล้วเนี่ยพัทธลิไม่รับบอกข้าพระองค์ก็ทำไม่ได้ถึงกับพระพุทธเจ้าต้องลุกจากที่ประทับหลีกไปเข้าป่าไปไม่คุยแล้วคุยด้วยไม่ได้ละคัดง้างศาสดาสองรอบแล้วนะไม่ใช่ฐานะที่สาวกจะพึงกระทำเลยรอบเดียวก็ไม่ได้อยู่แล้วพัทธลิไปขอขมาพระศาสดาพระศาสดาเลยถามพัทธลิว่าเธอเป็นอริบุคคลบ้างหรือเปล่านะไล่มาตั้งแต่อุปโตภาควิมุตตินะปัญญาวิมุตติกายสักขีที่ติดปัดไล่มาพัทธลิบอกยังไม่ได้เป็นอะไรสักอันหนึ่งพระเจ้าก็เลยบอกพัทธลิรู้ไหมอริบุคคลเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยก็จะไม่มีการเยื้องกายเบนกายออกไปนะแต่พัทธลิไม่ใช่ไ ไม่รับด้วยไม่ใช่อริบุคคลด้วยนะก็เลยมีการคัดง้างพระศาสดานะก็ดูเหมือนไม่ได้คัดง้างเท่าไหร่นะแต่บอกว่าทำไม่ได้อันนี้แหละอันนี้แหละแค่ว่าทำไม่ได้นี่ไม่ยอมรับแล้วไม่เอาด้วยอ่ะแล้วพุทธเจ้าก็อุปมาดีนะอุปมาเนี่ยก้าวลงในหล่มโคลนเนี่ยเห็นว่ามันลำบากเนี่ยมันขี้เลนขี้โคลนนั่นเนี่ยจะก้าวไหมอริยผลจะก้าวตามนะจะไม่มีความเคลือบแคลงในพระศาสดาว่าพระศาสดาก้าวผิดพระสูตรเหล่านี้จะต้องมาโยงใยกันกับในปฏิโมกตัวนี้ถึงจะตอบได้หมดถ้าเอาปฏิโมกตัวนี้ตัวเดียวก็ถูกคัดง้างได้นะอย่างที่มีตัวอย่างเลยผมยังไม่ได้ห้ามพัดผมฉันได้เขาก็พูดในขึ้นมาในที่ประชุมสงฆ์อย่างนี้ดังนั้นเราก็เห็นว่าการที่ไม่ได้ใช้ธรรมวินัยทุกข้อมาเชื่อมโยงกันเนี่ยก็จะทำให้ตัดสินไปผิดเหมือนกันนี่เรื่องของการฉันมื้อเดียวสองมื้อนะดึกแล้วมั้ง
มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมคะ
อันนี้ต้องคุยกันเป็นวันละมั้งเนี่ยรายละเอียดมันเยอะนี่ยังไม่ได้ถึงนั่นเลยนะอะไรอ่ะอาบัติปาราชิกสังฆาริเศษอะไรอย่างนี้นะก็สุลใจอาบัติปาจิตติปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาษิตอันนี้ทำไว้หมดเลยนะแม้มาโจทย์เจอตัวเลยนะโจทย์ผู้ทำเลยทำมากับมือเลยนะแต่ไม่มีโอกาสได้แสดง
ขออนุญาตอาจารย์ก็คือสรุปแล้วคนรับอธิกรณ์ผู้โจทย์ไม่รู้เรื่องเลยแต่ผู้ถูกโจทย์นี่รู้เรื่องดี
แต่ไม่มีโอกาสได้พูด
จะขอโอกาสพระอาจารย์ข้างหน้าต่อเรื่องนี้ได้ไหมเจ้าคะหรือว
่
า
ได้ได
้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับพระด้วยเจ้าคะผ่านคารวะ
นะเนี่ยทำเป็นผังเป็นอะไรมาให้หมดเลยไม่ใช่ทำง่ายนะเนี่ยนะโอ้โหอย่างผังเนี่ยแก้เป็นร้อยครั้งนะเนี่ยดูแล้วดูอีกก็ดูเจออีกแล้วจนพระที่ทำด้วยกันบอกนั่นคือฤทธิ์อย่าดูเลยมันดูเดี๋ยวมันเจอข้อผิดทุกที
ขอโอกาสนิดนึงครับอย่างนี้นี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าจะบัญญัติเนี่ยคือเคยมีเหตุเกิดแล้วในครั้งพุทธกาลถูกไหมคร
ับ ใช่เคยมีเหตุเกิดมาหมดนะ
อย่างนี้อย่างพระไปเต้นรำกับสตรีใน
ต้องมีแล้ว
ก็มีแล้ว
ใช่นะ
โอ้นึกภาพไม่ออกแต่ก็นึกแล้วว่าเสียดายพระพัทลีน่าจะรับที่พระเจ้าให้ฉันมือสองครับ
โอ้โหจะเป็นอานิสงส์ต่อพระทุกรูปเลย
เราจะได้เลี้ยงพระเพลได้ครับนี่เราต้องตื่นมาเลี้ยงพระเช้าทุกเวลาที่จะทำบุญครับ
นะก็คงพอดีแก่เวลาเนาะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะวินัยของพระองค์และได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเติม